andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.
Manolotra ny araba ho antsika mpiaino izao fandaharana amin'izao onjam-peo izao indray ny tenako. Ny pastor Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika rehetra amin'n'ity fampianarana fampahirezana mitondra ny lohateny hoe andalana mody itya. Milohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia andeha anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra, eo misaotra anao zay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao a ahafanay mandrindray ny teninao amin'izao fampahirezana fampianarana anay tsirairay avy. Taio izay tsirairay avy izay mandre sy miaino izao fampianarana izao. Tononona sy angatana aminao izany Jesosy, amen. Farana eto zany le anakefatra mahakasika ny fanaovana ratsy izay nanazavana ny tontolo manodidina zay misy ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao a manoloana ny ratsy a andavanandro zay atrehana. De ny anio a de hoe tsy manao ny ratsy satria miaraka amin'Andriamanitra. Zay zany le izy, tsy manao ny ratsy tsika satria miaraka amin'Andriamanitra. Ary tena izany tokoa no zava-misy marina satria raha miaraka amin'Andriamanitra isika de tsy tsika no andehanao ny zavatra tsy mety na ny zavatra ratsy a eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny mifanohitra amin'izany mandrakariva ny tokony ataontsika de manao zavatra tsara eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fahadimy a misy teny toy izao, misy toko sy andiny anakitelo eto misesy ovakitsika aloha de avy eo tsika amelabelatra an'izany hoe tsy manao ratsy satria miaraka amin'Andriamanitra izany. De zao no voalaza ao amin'ity Timoty voalohany a toko voalohany ary ny andininy fahadimy itya, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy a, fa ny antony didy a de fitiavana avy amin'ny fomadio sy fietreretana tsara ary ny finoana tsy miatsara velatsy. Ny didin'Andriamanitra, ny baikon'Andriamanitra de fitiavana sy finoana tsy metsara velatsy. Raha vao tsisy ny didin'Andriamanitra zany de finoana metsara velatsy zany. Fiatsaram-belatsy ny betsaka. Ahitantsika tsara tamin'ny lasa fa misy manamaro tena ny amin'ny ratsy izay ataony. Satria izao ny antony anaovana an'izany. Kanefa tsy avelan'Andriamanitra ho afamaina foana. Na de manana fanamarinantena ianao, ratsy mibebaka. Ny fibebahana ihany no vahaolana. De ao amin'ny Jaona faharoa toko voalohany andininy fahaenina de ozy hoe Jaona faharoa toko voalohany ny andininy fahaenina de ozy hoe ary zao ny fitiavana de ny andehanantsika araka ny didiny zany ny didy tahaka ny efa renao hatramin'ny taloha ihany de ny andehananareo aminy. Izay le fitiavana e, fanarana ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra de fitiavana ary ny fitiavana lazaina eto de fanarana ny didin'Andriamanitra. Fa ny ahoantsika ny fitiavana ny manodidinantsika de fanarana ny didin'Andriamanitra. Fanajana an'izany raha tiatsika ny manodidinantsika tsy vonoantsika zany, raha tiatsika tsy mangalatra aminytsika, raha tiatsika tsy mandainga aminytsika, tsy manao zavatra ratsy eo nefa didin'Andriamanitra avokoa. De izay le izy. De ozy ao amin'ny Jaona, filazantsarany Jaona toko fefatra ambe folo ny andininy fahadimy ambe folo de ozy hoe filazantsarany Jaona toko fefatra ambe folo ny andininy fahadimy ambe folo de ozy hoe raha ti ahy ianareo a de hitantrana ny didiko. Andriamanitra de fitiavana, zay mitantrana ny didin'Andriamanitra de tian'Andriamanitra. Izany no mankato ny fitiavana ray aman-dreny de fanehonao fankatoavana ny ray aman-dreny sy ny fanajanao azy. Ny fitiavana ny ray tapo sy ny ralahy sy ny ampiaramonina de ny fanajanao ny fankatoavanao azy. Ny fitiavanao ny vady a de ny fanajanao sy ny fankatoavanao azy. Ary zay le tenenin'ny Jesosy Kristy eto hoe raha ti ahy ianareo de hitandrina ny didiko ao amin'io Jaona 4:15. Mazava tsara izany fa ny tsy fitandremana ny didy a de tsy fitiavana an'Andriamanitra. Tsisy fanamarinana afaka ataotsika tahaka an'le teo aloha nanamary tena hatramin'ndray Abrahama hoe ny finoana ny amin'ny ratsy sy ny lainga sy ny fahotana zay ataony fa loza ny vokany fanafaizana sy fitsarana no nataon'Andriamanitra loza. De eto koa zany de zao hoe mazavabe hoe mila mankatoa an'Andriamanitra satria ny fitiavana de avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra de fitiavana, ny didy de fitiavana, ary ozy izy hoe raha ti anareo de hitandrina ny didiko, tandremo ny didy. Finoana tsy mety tsara velatsia zany. Ao amin'ny Daniela 3:1 sy ny manaraka eto no manomboka ny vakitentsika makasika an'ity lesona tsy manao ratsy tia satria tia an'Andriamanitra atsika, satria miaraka amin'Andriamanitra atsika, satria Andriamanitra de fitiavany, satria tsy tika ary fantatsika fa ny fitandrimana ny baikon'Andriamanitra, ny fitandrimana didin'Andriamanitra de fitiavany fanaontsika fitiavany. Eo ny 4 Daniela 4:12 nonofy nanaran'Andriamanitra ny Nebokadnezara sy ny nahatanterahany zany nofy zany. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena 40 ny aviny ary 5 ny sakany de natsangany teo amin'ny tany lemaka Dora tamin'ny fehin'ny Babilônina. Izany mbola isy lesona makasika an'izany lava be mihitsiny a ny amin'ny Daniela manomboka 4 sy ny Daniela 4, fa eo amin'ny Daniela 4 de lay nilazany Daniela ny nofy zay tsisy nahafantatra an'ny Nebokadnezara na Nebokadnezara efa tonga amin'ny alina matory a de manofy izy fa rehefa tonga ny maraina de tiany mba ho azavaina amin'le nofy ka reo mpampafantatra ny nofo rehetra sy ireo manampahendrena rehetra nao sena mamahalesika nefa tsisy nahavaly an'izany fa i Daniela nananan'Andriamanitra satria miaraka amin'Andriamanitra de izy no nilaza ny nofony mpanjaka de hoe sa olona ngezabe le izy ny lohany de volamena sisa sy ny sisa ny teneniny teo de rehefa fantatry Nebokadnezara tokoa fa izay le nofy a ary ny dikany sy ny fanazavana an'le izy efa nambarany Daniela avokoa de ny zavatra nataony de zao ananao sary olona volamena ihany izy satria naneho ny fanjakany zany fa nataony volamena daholo izy rehetra fa tsy nisy vy, tsy nisy tany manga, tsy nisy sisa sy ny sisa zay tao anatiny tao fa nataony volamena ray manontolo ary izao ny fandehany. Nandinin'ny 4 Nebokadnezara mpanjaka naniraka mpamoro ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andriam-baventy sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahalalana sy ny mpitsara avy ny komandy isatokony mba hanamasina ilay sary olona efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Zany hoe nahantsona daholo ny ministra, ny ministry ny vola, ny mambany governemanta rehetra, ny prime ministra sy ny ao amin'ny fanjakana rehetra iankoka eo amin'ity sarovongana zay natsangana tia. De ny 4 de ny vory anamasina ny sary olona izay efa natsangana natsangan'ny Nebukadnezara, mpanjaka, ny solompanjaka, ny mpanapaka sy izay rehetrarehetra ilay voalaza teo. De andinin'ny fahefatra, ary de nisy mpikabary ny antsomafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy ny samy hafa fiteny. Eo ny rehetrarehetra de natsona ny vahoaka ray manontolo, vahoaka ny Babilôna ray manontolo natsona. Ary tsy ny vahoaka ny Babilôna ihany fa reo babo koa natsona. Andiny fadimy efa mandre ny fanenin'ny anjoma sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symponi ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankofa ka mivava amin'ny sary olona volamena zay efa natsangan'ny Nebukadnezara mpanjaka. Rehefa maneno ireo zavatra rehetrarehetrareo a dia miankoka dia mivava amin'ny sary olona volamena. Tandre mivavaka amin'ny sary olona na volamena io na tsy volamena, ary tandre miakohoka amin'ny sary olona na volamena io na tsy volamena. Fa tsika manana an'Andriamanitra izay tena izy ahafahantsika miankohoka amin'ny vantana. Tsisy mpanelanelana, tsisy sary, tsisy endrika. De ozy izy ny toyiny. Ary tamin'izany a de nisy kaldeana sasany nanantona ka ny apanga Jiosy. De niteny izy ka nanao tamin'ny Nebukadnezara andininy fahavalo sy fahasivy zay hoe ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay ny anao. Ry mpanjaka ô, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra zay mandre ny fanenin'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symponi sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa de iankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Satria rehefa nalefa zany le zava-maneno rehetrarehetra de nisy tsy niankohoka tao, nisy tsy nivavaka tao, nisy tsy nanompo tao, nisy tsy niandohalika tao. De ozy izy andinin'ny fahombe folo, koa misy Jiosy zay nataonao hotoniandraran'ny Babilôna sy ny fainy de Sadraka sy Mesaka Abednego ireo lehilahy ireo tsy mba nanaiky ny tenao akory ry mpanjaka, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena zay efa natsanganao. Fantatsika tsara zay le teneniko hoe ny tantarany Sadraka Mesaka Abednego tsy izareo a fa iazarea misaela ary ianany ahy. Ireo a de nomena an'ilay anarana Sadraka Mesaka Abednego. De izao tsy niankohoka izy telo ndralahy tamin'ny fotoana zay nitezana azy tao amin'ny mpanjaka de afolo eny ny fahendrena izy telo amindrahalahy eto ary zay natonga azy notendrena ho amin'ny toerana zay voalaza teo hoe reo olona zay nitendrena ho tonian'ny raha de tsy niankohoka. Ary matetika ny olana de zao hoe rehefa voatendry ianao nanomena toerana nanomena anjara de tonga amin'ilay fitenena hoe misolelaka, manaiky zay ataony nanendry anao satria ny toerana zava-dehibe, tombontsoa zava-dehibe, voninahitra zava-dehibe. Fa izy telo amindrahalahy de Andriamanitra ny zava-dehibe. Tsy akoko amin'ny Andriamanitra Nebukadnezara, Andriamanitra volamena. Andiny fahatelo ambin'ny folo, de niteny tamin'ny fahavinirany sy ny fahatezerana ny Nebukadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka Abednego de nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo de niteny Nebukadnezara ka nanao tamin'ny hoe mofa nahininareo va ny Sadraka sy Mesaka Abednego tsy mba hanomponareo ny Andriamanitra na ivavahana eo amin'ny Saola volamena izay natsangako. Fanahiniana eo ve? Mazava fa fanahiniana. Andiny fa dimy eo laketiny raha miomana ianareo amin'izany izay andrenesanareo fanenin'ny anjoma sy ny saboka sy ny valide ny tononona teo indray a. Ireo anaran'ireo satria nomena amin'ilay antsoina hoe seconde chance. Zay zany nomena fotoana ahafahany mamerina zany isadraka mesaka sy Abednego sao de tsy eniny tsara ny zava-maneny maromaro eo nefa dehibe dehibe ndosy hoe sy ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka aminy sary olona izay nataoko de tsara zany fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo a andiny fadimby folo misy an'izay de atsipy miaraka amin'izay ho anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra ary iza moa izany andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako zany iza ary matetika zay le izy zay le tamin'ny lasitsika de hoe manao ratsy noho ny tsy fidiny satria efa totoe tratra ny toejavatra zay ahafatiny tenantsika tahaka ny Abrahama satria tsaratareo loatra i Sara de matahotra izy sao de vonon'ny olona noho ny amin'ny vadiny ka nandainga efa lazainy fa anabaviny a i Sara de eto koa zany a ny ainy izy telo amin'ny rahalahy no voakitikitika manokana ho faty ary ao anatin'ny fahafatesana ratsy. De zao no toyany andiny fa fito ambe folo andiny fahina ambe folo de zao no navaliny izy telo amindrahalahy de namaly Sadraka sy Mesaka Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebukadnezara tsy misy antony tokony amaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany tsy misy antony inona moa ny edina hevitra amin'izany matetika tokoa moa misy ady hevitra efa tsy tokony hidivana mihitsy satria efa samy mizivizivy amin'ny evany kinona moa ny hidivana amin'izany iry miteny hoe vonoko ianao ny vonoko nareo avao tsy miankohoka vetiny hoe zay tsy ankohoka mpanjaka amin'ny teny hoe fananinareo ve de fantatra tsara fa fanahiniana inona moa ny edina hevitra ozy izy de ozy ny andininy fahafito ambe folo mahafinaritra ny andininy fahafito ambe folo ozy izy hoe indro andriamanitra izay tomponay de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao mpanjako eri aloha eria de ozy izy Nebukadnezara hoe iza moa zany andriamanitra zany ny avonjy anareo ampilatanako hoe eo ampilatanana amin'ity lafaoro ity fa tsy maintsy ho fatinareo tsy maintsy mibeba nareo a na miakofa nareo a mivavay anareo a ao mandohalika nareo vao maneno a ny trompetra sy ny sisasa zava-maneno rehetrarehetra fa avelako rehefa miankohoko eo amin'n'io andriamanitra io de ozy izy ny teny ny averiko andriamanitra io ny andiny fafitambelo hoe indro andriamanitra izay tomponay a de mahavonjy anay a milafao misy afo mirehetra sady amonjy anay amin'ny tananao impanjako manana anto na de voadidiny olona matapitrisany azy zay mety amono anatin'ny fotoana rehetra de tsy natahotra izy telo amindrahalahy mamonjy anay andriamanitra y amin'ny tananao io mpanjaka na de telo ary zay na ianao amin'ny fanjakanao sy ny fiandriananao matanjaka miaraka amin'nreto miaramila be dehibe hoe mamonjy anay jehovah mamonjy anay amin'ny olafaoro io koa de eo amin'ny andiny fahavalo ambe folo ny tena mahafinaritra zay mifanandrify amin'ny lohatenitsika de ozy izy hoe ary na de tsy izany aza ny tia nytenena aho na de tsy izany aza ary na de tsy hamonjy anay aza andriamanitra amin'ny olafaoro io seo mitananao de tsy hanota zahay ny dikany satria miaraka amin'andriamanitra de ozy hoe ary na de tsy izany aza aoka ho fantatrao mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay amin'ny sary olona volamena efa natsanganao a dia tsy hivavahanay. Sanatri tsy noho ny tsy fidiny de koka sy anao ratsy izahay satria ho faty tsy noho ny amin'ny ainay nona ny zanakay tsy maintsy andohandri de angalatra andainga isoloky anao ratsy. Tsy noho izany rehetrarehetra izany ka andeha iankohoka eo anolohany ity sa vongana ity fa noho ny fiarahana amin'andriamanitra noho ny fahafantarana an'andriamanitra fa mamonjy sy manavitra ary noho ny fahafantarana fa tsinotsinona ny sa vongana zay iankofana teo amin'ny andininy faroapolo ary zay lehilahy andiny fasiambefolo aloha hoe de feno fahatezerana Nebukadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego de nasaina nafanaina ho impito mihoatra noho ny famanana azy ny lafaoro fa mafana be zany fa vomay nampiakarina ny tamperatura nampiakarina maropafana ny afanana ambony de ozy ny andininy manaraka de nafatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny amin'ny any ny lobakany ny akanjony ny kapotiny mba amin'ny fitafiny hafa koa ka de natsipy teo anatin'ny lafao ny sy afo mirehetra izy tsy maintsy natsipy ary zay tadidio o amin'ny fiainana de zao a raha sendra zavatra sarotra tsy maintsy mandeha ianao matetika indraindray fa manana fahatokiana mandeha ao anaty lafao manana fahatokiana tanan' jehovah momba anao somary amaky angakengantsika satria mandeha ny fotoana ary satria mafy ny teniny mpanjaka ka natao mamay indrindra lafao de maty ny lehilahy foeny lehilahy zay nanipy any Sadraka sy Mesaka sy ny Abednego zay nanipy any Sadraka sy Mesaka nalefany nanipy anankiray maty nalefany faroany may nalefany fahatelo may ary sy telolahy ireo sy Sadraka sy Mesaka ry Abednego dia voatsipy ampatohana atao anatin'ny lafao de talanjona Nebukadnezara-mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka nyteny tamin'ny mpanolontsaina hoe motsy telo lahy mifatotra avany natsipy tao anaty afo de namaly ny mpanjaka ka nanao hoe nanaly mitsanjaka reo ka nanao hoe maro ny zanytro mpanjaka ho ao izy ka no indro ao mahita efa da tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona koa izy ary ny fijeriny lay faefatra de to zanak'ireo andriamana jesosy le faefatra ireo Sadraka sy Mesaka ry Abednego a zay voavahany tanany a mai ny afo ny tady a ny akanjony tsy maninona mandehandeha ao anaty afo de nanantona ny varavarany lafao a nisy afo nyrehetra Nebukadnezara ka niantso eo Isadraka sy Mesaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra mivoaka avy aty de nivoaka avy tao amin'ny afo Sadraka sy Mesaka ry Abednego tsy nakasikazy na de natao avo fitoeny aza ny lafao fa reo nanipy azy maty mivoaka tao izy ohatra nyireny mivoaka avy tao an-trano ireny nakeo atokontany na fofona afo aza tsisy ary ny mahagaga de resy lahatra tampoka Nebukadnezara ka nylaza hoe ry Sadraka sy Mesaka Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra mpanompon'Andriamanitra avo indrindra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de tsy manao ratsy Andriamanitra de fitiavana didin'Andriamanitra de fitiavana manana vaholana foan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao vinahitra an'Andriamanitra raha amintsika rehetra ny fiadanany aminy marana amin'izao fotoana izao ntsika amin'ny alalan'ny vavaka hanondrika alohantsika isika misaotra anao zay tompo Andriamanitra io noho ny teninao ianao de fitiavana ny antony ty de fitiavana ary tsy manao ny fahotana izay tsy manota izay tsy manao ratsy zay satria miaraka aminao fantatra efa ny manota de fandikana ny lalànao ampio zay mba feno fitahina avy aminao ary joa mahatoko fa ianao no miady anay tantana anay amin'ny manontanteraka ny tery fikasana ho anay. Taio ny mpiainy rehetra ho feny fiadananao sy ny fahasoavanao izy io, fa tononona zangatana aminaranao izany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mametraka ny mandra-peona amintsika mpanaraka an'izao fandaharana andalana mody izao indray ny tenako ho amin'ny mandra-poesaka indray tompoko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparan Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.